Я думаю, что Рызакне просто очень повезло, что это родина.
Reizeknē esot ļoti paveicies, ka šeit dzimis tāds izcils cilvēks. Tā savu nelielu ekskursiju Reizeknes 6. vidusskolā pa nelielu telpu jeb muzeju, kas veltīta slavenam reizeknietim pasaulē zināmam rakstniekam, dzēniekam un literatūra zinātniekam Jurijam Tiņanovam, iesāk muzeja glabātāja Tatjana Siņeļņikova.
Мы сейчас должны гордиться тем, что наша земля порождает вот такие таланты.
Viņa atzīst, ka mums būtu jālepojas, ka šādi talenti dzimuši mūsu zemē, jo Tiņanovs ir bijis nevien izcils rakstnieks un zinātnieks, bet cilvēks, kurš mīlējis savu dzimteni.
18. oktobrī rakstniekam, zinātniekam Jurim Tiņanovam ir 120 gadi.
Par vakar apritējušo apaļo jubileju Reizeknē dzimušajam krievu rakstniekam, literatūra zinātniekam, izcilam Puškina dzīves un Daļradas pētniekam, kura viens no ievērojamākajiem darbiem bija nepabeigtais romāns Puškins, stāsta arī Reizeknes Nacionālo biedrību kultūras nama direktore Jurijam Tiņanovam veltītā starptautiskā teātru festivāla Tiņanova rudens organizatore Svetlana Semiņaka.
Radošie cilvēki, inteligence, lasītāji, protams, zin, kas par personību ir Jurijs Tiņanovs. Ja? Un arī notiek katru otro gadu Reizeknē Tiņanova lasījumi. Un principā Reizeknē, gan Latvijā, Jurijs Tiņanovs ir pazīstams vairāk kā zinatnieks, kā filologs, kulturologs. Mēs no teātra puses vienmēr mēr gribējam kaut kā atklāt šo vārdu, atjaunot, aktualizēt, nu vairāk no radošas puses. Atjaunot to interesi par rakstnieku jauniešiem, skolniekiem.
Visa šī nedēļas nogale Reizeknē tiek pavadīta, tā teikt, Tiņanova rudenī, kad no dažādām Krievijas pilsētām savu teātra mākslu izrāda sabraukušie kaimiņu aktieri un režisori par godu slavenā Reizeknieša Jurija Tiņanova 120 gadu jubilejai.
Ja Tiņanov, можно сказать, жил рядом, там, где я живу, в Петербурге, так он жил вот на Греческом проспекте, и я про него много читала.
Ka Tiņanovs, var teikt, dzīvojas turpat netālu no viņas, stāsta no Pēterburgas uz festivālu atbraukusi aktrise Anna Jakovļeva, kas pati daudz lasījusi un studējusi Tiņanova Daļradi, un atzīst, ka caur to atklājusi Puškinu un arī citas personības.
Tiņanov, у него замечательная эта книга Пушкин, и там какое-то такое, это такая очень честная позиция в искусстве. И для меня, например, вообще удивительно, как
Ka Jurijs Tiņanovs ir vesela pasaule, kas vēl daudz atklājama, uzskata arī Čerepovecas filharmoniskās apvienības pārstāve Tatjana Durnova.
Это не просто человек, писатель, это ещё целый мир, который мы должны изучать и изучать и русские, и вообще люди мира, потому что его наследие огромное.
Jāpiezīmē, ka festivāla laikā tika citēta arī kāda Tiņanova redinieka vēstule, kurš atzīst, ka šāda pasākuma organizēšana tieši šobrīd, šādā pasaulē nestabilā periodā, varētu būt kā sava veida tilts starp Latviju un Krieviju. Arī Svetlana Semiņaka atzīst, ka tieši Tiņanovs savulaik ir bijis viens no tiem autoriem, kurš ir bijis brīvs no politiskajiem uzstādījumiem.
Viņš bija vienmēr brīvs. Nekad mēs neatradīsim kaut kādu tur režīma spiedienu viņa darbos.
Tiņanovam veltīto pasākumu Reizeknē atbalsta nevien vietējā pašvaldība, bet arī fonds Ruskī Mir, un pasākuma Tiņanova rudens rīkotāji cer, ka šī izcilā Reizeknieša devums tiks aktualizēts arī turpmāk. Renāte Lastiņa, speciāli Latvijas radio.